Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkiýede ýetirim bolan türkmen blogger Alişer Sahatowyň aýaly türk häkimetleriniň ýoldaşyny aktarmakdan ýüz öwürýänligini Azatlyk radiosyna habar berdi. Gulaly Hasanowa Alişer Sahatowyň we onuň bilen bilelikde tutsak edilen we ýetirim bolan Abdulla Orusowyň direksiýasy ýetenligi barada 28-njy we 29-njy ýylda Sinop şäheriniň polisiýasyna we prokuraturasyna arza bilen ýüz tutupdy. Gulaly Hasanowa şeýle gurrun berdi.
Sinop merkezdeki bu. 28'inde verdim bunu. Gitti yok dedim. Aktarılsın dedim. Maili dediler. Suratınızı adını paylaşalımız dediler. 3-4 gezek vardım. Hiçbir cevap almadım ben onlardan. Prokuratura veren arzan barada gürün versem bunlar arzan aldı. 29. iyulda arzanı yetersiz delilip yapıptılar. Uniyen bana 4. Avgust'ta ettiler. Yusuf Baki Cumhuriyet Savcısı. Yanına gittim. Ben dedim bilgi almaya geldim. Bir tazalık var mı dedim. Dosya yapılan dedi. Yapıptılar. Hiç bir zat aitmidiler.
Şeride Gulaly Hasanova'nın söylerine göre Alişer Sahatov'un ve Abdulla Orusov'un yitirim bulmağı var adı. Oların akla uççatı hem kanun koruyucuları yüz tutuptır. Ema 28. yılda açılan iş destine yapılıptır. Türkmenistanlıların akla uççatı apelyasiya şikayetini beriptir. Sahatov'un ve Orusov'un 24. yıldan veri nire dediği belli del. Oların bilelikte saklanan yeri Edirne'deki deportasiya merkezinden Sinop şehrine alınıp gidilenliği akla uççatına aydıldı. Ema Sinop'ta oların baranlığı tasdiklanmadı. Türkmen aktivistlerinin aklavçası 24. yıldan veri olar varada hiç hili maglumat alıp bolmandığına ider. Bizim Edirne'deki prokuraturasına beren arzamız vezipe borçlarından hiyanatçılıklı peydalanmak hakkında edilen şikayetimiz boyunca derine geçirilmezden ret etmek varada karar çıkarıldı deyilip aklavçı Kadir Sevimli'nin yayrıdan biyanatında idiler. Şeride maglumatta Alişer Sahatov'un ayalının Sinop'un polisiya müdürlüğüne arza bermeginden 8 gün geçmek bilen hiç hili çare görülmeyenlik aydıldı ve müşteriler hamala suratları boyunca gözleniyer deyilip emavların bolan sonki yerinde kameraların yazgılar barlamak yali zerur çareler hem görülmeyer deyilip bellendi. Türk aklavçısının bu beyanatı adam hukukları önce Türkmen Helsinki fondunun web saytında 4. avgustta çap edildi. Gulaly Hasanova Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde kanun çıkarıcıların anık cevap vermediği için dürlü bahanalar bilen boyun kaçıryanlığını gurrun verdi.
Dosyasını alacak olup Alişirli Abdullah'ın advokat beren yoklar. Müdürü uyanının zavirçisi müdürü kaçotupdy. Men jaň edemene, men jaň edem wagty bağlym izdi. Soň duradan aýda ýok dedi müdür toplantyda dedi. Ýok dedi tatile çykdy dedi. Advokat aýdady. Tatile çykdy. Şo dosyany Alişirli Abdullanyň dosyasyny işleýän adamam tatile çykdy dotra. No tolka kol çeken kagyzy ýok ikisiniň hem ortasynda. Arzada ýazyp geçdim men prokuraturadaky arzada. Men Alişer'in dosyasını istotman, el yazısı bolmalı. Ben şu yandan özüm çıktım, şu telefonumu, emanetlerimi aldım de kol çekip çıkmalı. Şolar yok ortada. Hemen kamera kayıtlarını görkezinler de arıza yazdım ben.
Gulaly Hasanova mundan öň 28-nji ýylda adamtyny we onuň egindeşini Sinop'ta tapmağa tynanşanlygyny Azatlyk radiosyna gurrun beripdi. Şonda ol migrasiýa gullugyna baranda olaryň Edirne'däki deportasiýa lagerinden äkidilenligi tasdiklanypdyr we polisiýa ýüz tutmak maslahat berilipdir. Polisiýa Zenanyň gözle haýyşyny kabul edip Sahatow bilen Orusowyň ýurdun terkedinden geçmänligini anyklap bilipdir. Şeýlede Gulaly özüne berilen jogaplaryň birinde olar boş oduldy diýip aýdylandygyny gurrun berdi. Adam hukuklarını koruyucu halkarı kuramaları olara Türkmenistan'a deportasiya edilmek hukukunun avanyanlığına edip ıkbalına ulu aladalanma bildiriyarlar. Sahatov'un ve Orusov'un aklavçası bir vaxta 28. aprelde taklanan iki Türkmenistanlı bavatında administratif tutsakluk ve deportasiya varada karar çıkarılan hem bolsa bu kararların kanun esasında şikayet edilip iyide testirilenliğini belledi. Şeyle de ol öz müşterilerinin başta bile Ankara'daki deportasiya merkezinde taklanan hem bolsa sonra birinin Edirne'deki Beylekesinin Pehlivan köydeki merkezlere geçirilendiğini belläp, hut yitirim bolmagynyň öňü sirasynda ikisiniň de ýene bir ýere geçirilendigine ünsi çeker. Müşterileriň ikisiniň de bilelikde bir merkeze geçirilmegi tötenlik däl we adaty düzgüne ters gelýär diýip aklawçy Kader Sevimlinin beýanatynda aýdylýar. Türkmenistanyň Kronikasy neşri türkmen häkimetleriniň iki aktivistiň tanqydy çykyşlary üçin olary jazalandyrmak maksady bilen watanyny alyp barmak isleýänligini ýazýar we bu iki ýurdun gizlin gulluklarının bilelikte hareket edenliğini belliyer. Nondan öň Türkmen News neşri öz çeşmesine salgılanıp, oların 28-nji ýylda Irden Türkmenistana ekstraditsiýa edilenligini habar beripdi. Emma neşir 29-nji ýylda çap eden şol habarında häzir bu maglumaty barlamak mümkin däl diýip bellepdi. Düwün New York derleşen adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Sahatowyň we Orusowyň Türkmenistana alınıp gidilenligi hakykata laýyk bolan ýagdaýynda munyň Türkiýanyň öz üstüne alan halkara borçlaryny bozandygyny aňladýanlygyny bellädi. 2023-nji ýyldan beri Türkiýede we Ortaýetde ençeme Türkmenistanly zor bilen ýitirim edilip, soň Türkmenistana alınıp barldy. Olaryň bir näçetiriň ykbaly näbelli galýar. Gulala Hasanova şuunler yoldaşının sosial ulgamlardaki videolarının aşağında Alisher Türkmenistan'a alınıp gidildi yoğul, öldü yali tesvirlerin yazılyanlığını ve ona hem çağılarına psikologiki batışların edilyanlığını gurrun verdi.
Menin isteyim Alisher tapılsın, çörde men dirdesin, menin küçük oğlum bana Alisher'in suratını öpedi telefonda. Atadep suratlarını öpedi.
39 yaşlı Alisher Sahatowyň Erkin Garayış YouTube kanalında Türkmenistan'daki hükümetin adına tanqidler edildi ve yurtta polisiyanın edenetliliği hem korrupsiya ýaly ağır problemalar gozalyar. Orusowyň TikTok blogunda ve 2024-nji ýyldan beri alyp barýan YouTube kanalında Türkmen raýatlary Türkmen jemgyýetiniň derwaýat meselelerini gozgaýar.
Azatlyk Radiosu YouTube'da. Azatlyk Radiosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlyk Radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radiosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy özbek liderine döwlet ordenini gowşurýan mahaly ýurtda ýaşaýan özbek adlyklarynyň wekilleri türkmen mekteplerine öz ene dillerini okudylýan sunuplaryň açylmagyny sorap döwlet başdanlaryna Birleşen Milletler Uramasynyň baş sekretarına ýüz tutýarlar.
Häzirki wagtda Türkmenistanyna umummilim berýän orta mekteplerde çağlary birinji sunupa kabul etmek kampaniýasy dowam edýär. Şu döwürde ýurdun sebitlerini kowçun bolup ýaşaýan millarlyklaryň ilkinji nöwetde özbek ağırlıklarının vekilleri Levap ve Daşoğlu velayetlerinin hiç olmağına Savat, Könürgönç, Köytönnal, Amiderya, Kerke traplarının Daşoğlu ve Türkmenavat şehirlerinin her sinine ağzından bir iki tane özbek dilini okudulayan sınıfları ve özbek dili ve edebiyatı dersleri öğretilen sınıfları açmalı sorap Türkmen yolbaşılarını sol sahanda Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdi Muhammedov'a halk maslahatı Hatnyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow. Şeýlede awadada her kuwatda halkara maslahatyna gatnaşan BMK-nyň baş sekretary Antonio Guterres we Türkmenistanyň bilim ministrini ýüzlenýärler.
Diýip özbek halklarynyň ençeme wekili aýdýar. Olar özlerini taýýarlanan ýüzlenmelerini raýatlaryň öz ene dillerini bilim almak hukuklarynyň Türkmenistanyň konstitusiýasyna we bilim hakyna Türkmenistanyň kanununa kepillendirilýändigine ünsi çekýärler. 2022-nji ýylyň dekabr aýyna geçilen ýylat ýazgynyň netijelerine görä etnik özbekler Türkmenistanyň umumy ýylatynyň 9.1 göterimini emele getirýärler. Resmi statistikalara görä Türkmenistanda 642 mingden gowrak özbek ýaşaýar we olardan 470 000 adam öz ene dilini özbek dili hökmünü, 170 000 tanısı bolsa öz ene dilini türkmen dili hökmünü kesgitleýär. Özbek ilatının agramlı bölegi Daşawd vilayatyna mesken tutup bu vilayatda 490 000 çemesi etniki özbek yaşaýar. Ewap vilayaty özbek ilatynyň sany boýunça 2-nji orunda gelýär we bu sebitde 136 000 çemesi adam öz etniki gelip çykyşyny özbek hökmüne belli galdyrypdyr. Daşawd we Ewap vilayatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan özbek diasporalarynyň wekilleri vilayat bilim resmiýetleriniň sebitlerde özbek sınyplarynyň açylmagyna garşy däldigini, ýöne olaryň bu babatda merkezden Aşgabatdan buyrugy garaşanyklaryna diýerler.
Häzirki wagtda biz diňe ýokardan bilim ministrliginden resmi ruhsata garaşýarys. Egerde ministrlik özbek sınyplaryny açmagy ruhsat berse, biz şol wagtyň özünde sınyplary açmagy taýýar. Sebäbi häzirki wagtda iş ýüzünde etniki özbekleriň kowçum bolup ýaşaýan ýerlerindäki mekteplerde özbek dilli mugallimlerim, okuwçylarym ýetik. Egerde şol 1-nji sınyplarda özbek dilli sınyplary açsak, ýanwar içinde 1-nji sınypa gerekli kitaplary we gollanmalary özbek dilinde neşir etmek hem mesele del.
Deyip özbek ağızlıklarının vekilleri sevit hakimiyetlerinin özlerine aydan sözlerini sitirleyerler. Yerli resimler iki yurdun arasında bilim hakkına bağlaşılan şartnamalara sarılanıp şeyli resmi namların bilim ulgumuna hizmettaşlığı yolu koymağı mümkünçülük beryanlığına aydiyarlar.
Türkmenistan'ın bilim ministerliği kitap meselesi önce Özbekistan'ın bilim ministerliğine yüz tutsa, EYM indiki oku yılına çinli 2. ve 4. sınıflar aralığı için oku kitaplarının aglabasını çav edip olur. Bu meselede dine yurt baş tutanının ve bilim ministerliğinin yekece buyruğu yetik.
Deyip daşawdly ýaşaýjylar yerli bilim resmilerini sitirleýärler. Türkmenistan we Özbekistan özlerinin daşary ýurtlarda ýaşaýan diasporalaryna arka çykmagy, olara himayet bermegi döwlet siýasatlarynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarına kesitlemeýär. Bu aralykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanly Berdimuhammedow şu günler deňde çykylgat bolmadyk ötüp barýan döwletleriň 3-nji maslahatyna gatnaşmak üçin awaza milli siýasatçylyk zorlugyny bolýan özbek lideri Şavkat Mirziýoýewi hyzmatdaşy ösürmäge goşandy üçin döwlet ordeni bilen filogladi. Türkmenistan'a yaşayan özbek azlıklarının vekilleri öz yüzlenmelerine Mirziyoyev'e de yüz tutup Türkmenistan'a özbek sınıflarının açılmağına ruhsat verilen halatını oların özbek dilli kitaplarının üpçün edilmeğine koşund koşmağı hayiş ettiler.
Her kuvatta halkarı dartkınlığının ve kalagoplu yağdayların doğam ediyen doğrunu iki yurdun arasında özarı anansmak ve düşünüşmek mühim olup duruyor.
Deyip Türkmenistan'a yaşayan özbek diasporasının vekilleri aydiyar. Olur Özbekistan'a Türkmen dilli raýatlar üçin döredilen okuw we bilim mümkinçiliklerini üntüp çekip özlerinin bir meňdeş tagallalaryň Türkmenistan'a hem durmuşa geçirmegine garaşýanlyklaryny aýdýarlar. Özbekistan'ın resmi statistikalaryna görä 2025-nji ýylyň 1-nji ýarmyna bu ýurdun ýokary okuw jaýlaryna 2622 Türkmenistan'a talipligi kabul edilip Türkmenistan daşary ýurt döwletlerinden bolan studentleriň sany boýunça 2-nji orunda ýerleşipdir. Özbekistan'a bilim alýan daşary ýurt raýatlarynyň sany boýunça Hindistan 1-nji orunda gelýär. Ýylyň 1-nji ýarmyna özbek ýokary okuw jaýlaryna 2780 sany hindi okuwa ýazylypdyr.
Indi bar anammal ýurt başdanlarynyň gumanitar meseledäki insanperwerligi we goňşy Özbegistanyň bu meselede türkmen tarap bilen oňyň gepleşikleri bolup durýar.
Diýip Kerkili mugallima aýdýar. Azatlyk Türkmenistanda ýaşaýan etnik adyklaryň çağlarynyň öz eni dillerini bilim almak mümkinçilikleri boýunça Bilim ministrliginden resmi täsir alyp bilmeýär. Türkmenistana garaşdyrylan ilkinji ýyllardan başlap özbek dilli mekdepler yapılıp başlanı. Şeyli çareler 2000-nji ýyllaryň başlaryna hasa güýşünü. Azatlyk radiosu ýurtda ýaşaýan etnik adyklaryň şolany özbek adyklarynyň hukuklarynyň töwereginäki meselelere ýakynan etewan edip gelýär. Dürli çeşmelerde Özbekistana 44 sany türkmen dilli mekdeplerin hereket edýändigi aýdylýar. Etnik özbekler bu ýagdaýa jogap hökmünde Türkmenistana hem özbeklerin kowçum bolup ýaşaýan şäherlerine hiç bolmanda bir sany özbek dilli sınyplaryň açylmagyny haýyş edýärler.
Gepliyer Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýalylar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýna Watýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Ýaýlymda habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň diňe diýerleri däl. yoğulun adamlara edilen hormat silahdaki tapağdun hem ulolmağı, yokor dereceli emirlarların ve oların karnaşlarının has artık, gözipesiz adamların akılına sığmayacak çıktacılar ile hatiralanmağı, yönökü rayatlara gerek gelene olsa sadalığın talep edilmeği, cemiyette kapma varçılık türü diyer deyip adatlığın levaptaki havarçısı havar veriyer. Adatlık münnen ön vezipeli muallaların odolku kazancık. Hedir ki bereket şehirinin alkımında yerleşen konumçulukta mazar dağışlarına karşı başlayan sevoşlarının dörüden kapma karşılıkları varıda havar verip görünüşünden ilatın konumçuluk teyplerinin öz gününe koyulmağına sebep olupdi. 1. Ağustos'ta Levap vilayetinin baş metcidinde konumçuluklardaki mazarlar üstünde turan tezi dağva vezipeli muallaların öz pikirlerinin bir duruyanlığını ısaret ediyor. Havarçımız bilen anonimlik şertinde uğurlaşan adamların aitmaklarına göre, şol gün okulun cuma namazından son imam bilen cemaat arasında yüze çıkan çekeleş cemiyette ulu seslenme dörüttü ve mazar kuruluşu konumçuluk deyaplarını düzeltmek meselesinin adamları bir parı koyup bilmeyecektiğini korkuzdu. Cuma namazına çıkış eden imam cahilinin adamların mazarlarının yüzünü taş yağdı kerpiç sülen örtmeğin İslam dinine layık gelmeyenliğine aydıp cemaati bu enlikten yüze kurmaya çağırıptır.
Ölen adam yere sinmeli, mazarın yüzünü taş sülen örtmek ya da ad familya yazmak bu kapırların işi, bu peygamberin sünnetine karşı geliyor.
Deyip imam aydıptır. Çercoğlu çeşme imamın sözlerinin badavat karşılık gülen karşılananlığına aydıyar.
Namaz tamamlanandan son meccitte kızgılanlı çekişme dörüdü. Adamlar imamın pozisyasını sorakasını alıp mazar kuruluşlarının dini, dini meselede cemiyetin hupsuzluğu, medeni depte surlarının bağlanışıklığını aydılar.
Yaşayıcıların tasdiklamağına göre konumçuluktaki şagal hukupi son kıyırlarda ulolmasa kiçelmeyer. Hedirki şertlerde mazarların daha sülen örtülmözlüğü cesetlerin bir mazar edilmeğini getirip bilir. Fizik gorov zerurluk olup duruyor.
Şagallar mazarı kazıp cahilenen cesedin sünklerini çıkarıp darga diyarlar. Mazarın daha sülen örtülmözlüğüne deyip eysem zerurluk.
Deyip baydıl yani havarçimi bilen kuruluşun yaşayıcı hem tasdik etti. Namaza varan adamlar İran, Türkiye, Özbekistan yali yurtlarda hem Müslümanların mazarlarının yüzünün daha sülen örtülüyanlığını, ad familyanın yazılıyanlığını, emma ol yurtlarda bunun İslam dininden çıkmak hasaplanmayanlığını aittiler. Dağva Çercoğlu Riyasülü'nün getiren delili bilen siyasi çekişmeye yazmak ihtimallığını dörüttü deyip çeşme etti.
Türk komşusunun mazarı, arkadağın ağrıdan çıkan ecesinin ve kakasının mazarları daş bilen örtülenir. Hatta yürüyte mavzeleyde hem yerleştirilipdir. Onu bu da peygamberin yolundan çıkmak mı? Ya bu ne de peygamberin yolundan çıkmak değil.
Deyip Çercoğlu Yasuli imamdan sorudu. Sayatların gurrun vermeklerine göre bu soru imamın pozisyasını katı koğuşu diyar ve ol yönöke adımlarıyla devlet yolbaşısının ya onun kovsarlarının arasındaki tapağıdı devlet derecesindeki ayrıtenlik gülen düşündürmeye çalışıyor. Kadimi İslam sultanlarının tecrübesine salgılanıyor.
Adamlar bu delili kabul etmedi. Olur peygambere hizmet eden adamlar değil. Devlet yolbaşlarının maşgarasını sultan bilen dengeştirmek doğru değil deyip bir yaşlı umama karşılık bildirdi.
Deyip çeşme etti. Adatlık gülen anonimlik şartında kuruluşan dinlerlerin aitmaklarına göre İslam dininde mazar kuruluşu var adı dürlük arayışlar var. Kevr sünnet akımları mazarın daş bilen örtülmeğine ken üns vermeyer. Yönü bu kadagan neypkem hasaplı meyarlar. Sayı ve beylekim eskepler mazar kuruluşunu dolu kollayar. Müslüman yurtlarının ağlavasına mazarların yüzünün daş bilen örtülmeği, bellik koyulmeği adatı yağdaydı deyip sökvettaşlarımız aytti. Türkmenistan'ın bu mesele cemiyetin medeniyeti bilen bir bağlı olup mazarın yüzünü örtmek, onun daşını yazı koymak dine bir dinler. Eysem merhumlara hormat korkutmağın alamet hükmünde görülüyor deyip bir rayet ilatın bu meseleyi öz fikir karayışları esasında çözüyenliğini, devletten aylık alayan morluların bu adlara katışmağını doğru hesaplamayanlığına itti. yerli sinçilerin biri təsirli adamların karnaşlarını yürüyte mavzeleyler kurulup oların madarları bedelse, adatır ayetlerden olsa sadalık talep edilse, bir cemgetteki kapmağarsılıkların barka güyüşlenmeğine sebep olup bilir. Mağlumat için ayetilse azatlık 2017 yılı Vezipeli Moğolluların odalıkı kazancı. Hedir ki bereket şehrinin alkımına yerleşen konumçulukta madar dağışlarına karşı başlayan sevoşlarının döreden kapmağarsılıkları varada havar verip yüzü suratlı madar dağışlarını ayırmak varada edilen tarafın bes edilmeğine sebep oldu. Yurt yapıklığı gali verse Türkmen hakimiyetlerinin jurnalistlerin sorularına cevap vermeği zerur hasaplamalığı neticesinde adatlık bu meseleler varada resmi düşünürüz alıp bilmeyer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmensan Mağaradaki en son ve tede mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nu Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nu Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu havalar gündelüğü halkara temamız bilen devam ediyar. Mikrofon önünde Maksat Ataev, Birleşen Ştatların yürüyüşü vekili Steve Witkoff aktamın Ukrayna karşı uruşu bes etmek ya da koşmaça sanksiyalar bilen yüzbeyüz olmak boyunca Moskva veren Vaut möhletinin utormağına 2 gün kalını 6 Ağustos'ta Rus Prezident Vladimir Putin bilen Kremlde duşuştu. Witkoff bilen Putin'in duşuşu 3 saat çemesi devam ettirip Rus havar kullukları Kremli sitirliyar. Taraplar duşuk varada badavat tesbih vermedi. Putin'in metbuat kulluğu gepeşiklerin cikmeciklikleri varada badavat haber vermedi. Witkoff Moskva varana Rusya'nın mayoğum vekili ve investisiya qatnasının başlığı Kirill Dmitriyev tarafından karşılandı. Devlet heçliğine TAS haberler agentliğinin videosunu oların Kremlin daşına kseyil gayakta yürep başı görküdülüyor. Abaşı Prezidenti Donald Trump Rusya karşı pas koymak şeyledi Rus nevitini satın alayan yurtlar aşolsanı onun en iyi alıcıları bulun Hıtaya ve Hindistan'a ikinci dereceli sanksiyaları giyirizmek bilen hayvat attı. Putin'in 2022 yılın fevralına Ukrayna'ya karşı girişen giyinlerimini çoğdurşunu bes etmeğine karışılmayar. Witkoff'un Moskva varmağından bir neçe saat odal Ukrayn Prezidenti Volodymyr Zelenski inni Rusların öğet hücumlarını has intensivleştirmeğe sinanşiyanını aytti. Rusya 6 Ağustos'ta Ukrayna'nın Zaporozhye sevitine bir neçe yeri hova zarvalarını urdu. Sevitin Harva administrasiyasının yol başçısı Ivan Fyodorov hücumunu 2 adamın öldürülüp 12 adamın şikayetlenenliğini telegramına aytti. Şikayet alan adam Onların dördüsü çağı. Bulardan başka da Rusya Birleşen Ştatlarının ve Azerbaycan'ın soğuklandırılan gaz import etmeği niyetlenen gaz bekedine zar vurdu deyip Zelenski ve Ukrayna'nın energetik ministri aytti. Moskva bilen Azerbaycan'ın arasına katnaşıklar son kuatlarda ervetleşer. Bu yangıç sektörünü Azerbaycan Birleşen Ştatları ve Avrupa'da hizmettaşlar bilen arada katnaşıklar yeşeledi. Ukraynaların hem de Avrupalıların ahlisinin adatı durmuşunu yürütülep nişana alayan ve arası rayet tezkarlarına edilen Rus sarvastır deyip ministerlik aytti. TAS Rusya'nın korunmak ministerliğini sitirlep onun Ukrayna'nın harvularının yanğıtsı bilen üpsünü diyen gaz geçiriş defkarlarına hücum edenliğini aytti. Putin varada barha köp inceliksizlik beyan ediyen Trump geçen hepte sanksiyalar girdiler. Yönü olur sanksiyalardan soğulmakta ören öktüyalı olup görünüyer deyip duyduruş verdi. Ol Rus nevitini satın alayan Hindistan'a değişli pahaşları epesli yokorlandıracaktığını aytti. Yönü Rusya boyunca beyan eden sonki belliklerini Hıtay varada ayratiyen gururun kozgamadı. Trump Witkoff Moskva nähil xabar bilen baryar şeledi. Rusya sanksiyalardan soğulma üçin bir zatdır ediplermi deyip 3 Ağustos'ta öödünü berilen sorugu hawa adamların öldürülmeğini bes etmek üpçün etçek ılalışığı kabul edip deyip cevap berdi. Kreml bu sapar boyunca köp zat aytmadı. Putin'in metbuat sekretari Dmitri Peskov 4 Ağustos'ta öödlerinin Witkoff'u Moskva'da kabul etmekten elmudam şat bolyanıklarını aytti. Biz şeyle kontaktı mühüm esaslı ve peydalı hasaplayar deyip ol belledi. Trump aprel ayında 30 gün möhleti bolan ve uzaldıp bolyan dol yaraşık teklif etti. Ukrayna bu ılalışığı kabul etti. Yani Rusya öödünün parahatçılık isleyenliğini aydı. Şolbrovatta Kiev'in hem de köptanı günvatar yurtlarının kavul ederliksiz hasaplayan bir neçe şertlerini ileri sürüp yaraşık teklifini ret etti. Putin Ukrayna'nın bir taraf kalmağını, şeride harbi kuvvetinin berk çeklendirilmeğini, bulardan başka da Rusya'nın bölüklüğün basıp alıp esassız özünün hasaplayan 4 sevtini Donetsk, Luhansk, Zaporozhye ve Kherson sevtlerini Ukrayna'dan özüne vermeyi talep ediyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.